Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti intervju sa bosansko-hercegovačkim akademikom Esadom Durakovićem o terorizmu u svijetu. U Siriji je ubijen kosovski Albanac, jedan od zapovjednika militantne grupe Islamska država. Burne reakcije u Bosni i Hercegovini nakon izjave ministra prosvjete u Republici Srpskoj da će na teritoriju tog entiteta biti zabranjeni udžbenici iz federacije ukoliko u njima budu lekcije o opsadi Sarajeva ili o genocidu u Srebrenici. Govorimo o pozivima građanima Srbije za vojnu obuku i o muzičkoj fontani u Beogradu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački akademik Esad Duraković u intervju za naš radio govorio je o brojnim aktualnim pitanjima u svijetu, posebno o terorističkim napadima koji su u porastu posljednjih dana, te o trenutačnoj situaciji na Bliskom istoku. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Danas razgovaramo sa profesorom Esadom Durakovićem, filologom, orientalistom, književnim kritičarem, članom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Profesore Duraković, svjedoci smo brojnih napada što u Europi, što u svijetu. Kako vi ocjenjujete gdje su korijeni tih problema?
Terorizam je uvijek izraz bespomoćnosti, slijepe mržnje. I on je uvijek, zapravo njegove žrtve su uvijek nedužni ljudi. Evropljani bi, po mom sudu, i o tome sam pisao više navrata, trebalo da se upitaju zašto nas mrze, zašto prave takve terorističke akte, akcije po cijeloj Europi. Nikakve izvođenje bilo kakve armije, a Francuzi su i to radili, izveli su armije na ulice, policije, sigurnosne službe i tako dalje, ne mogu biti sasvim efikasne u osvjećivanju terorističkih akcija. Terorizmu se mora oduzeti motivacija. Dakle, moraju se eliminirati razlozi koji ga motiviraju, koji stvaraju, koji mobiliziraju te strašne zločince. Ruku na srce, evropske zemlje, pogotovo recimo Francuska i Engleska, su učestvovale u mnogim vojnim kampanjama, akcijama, alijansama koje su razarale zemlje Bliskog istoka. I to je jedan od motiva koji mobilizira teroriste, a teroristi opet biraju, zapravo ne biraju žrtve, nego njihove žrtve su nedužni ljudi.
Kako onda objašnjavate činjenicu da su mladi ljudi koji su rođeni na području Europe izveli terorističke napade na njenom tlu?
Oni imaju, dakle, vrlo jake veze, religijske, ideološke, ako hoćete, pa možda čak i političke, sa onim strujama koje danas djeluju u zemljama Bliskog istoka, iako su rođeni na zapadu. Ti mladi ljudi su ostali u tome, kako bih kazao, u tome ambijentu, u toj kulturi islama, bilo preko porodice, bilo preko raznih džemata i tako dalje, i oni se osjećaju kao muslimani, pa se identificiraju na taj način sa onim muslimanima koji na Bliskom istoku pate.
Prije tri dana 7 arapskih zemalja prekinulo je odnose sa Katarom zbog njegove povezanosti sa muslimanskim bratstvom, takozvanim IDIL-om i Al-Kaidom. Kako vi gledate na taj potez?
Ja sam, iskreno govoreći, jako zabrinut ovom situacijom, ovim razvojem, najnovim razvojem događaja na Bliskom istoku. I ja to shvaćam, uvjeren sam da ne griješim, a jako bih volio da griješim, da su to krajnje ozbiljne pripreme za novu eskalaciju, dramatičnu eskalaciju na Bliskom istoku, da su to zapravo pripreme za jednu totalnu destrukciju toga svijeta. To mi je bilo jasno i o tome sam pisao na nekim portalima već onog časa kad je predsjednik Trump posjetio Saudijsku Arabiju i kad je potpisan ugovor o isporuci oružja Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od nekih preko 100 milijardi dolara, s tim što se kaže da je to tek početak, da će biti preko 300 milijardi dolara i tako dalje. Time Trump, aktualna administracija američka, želi sugerirati lažno Saudijskoj Arabiji da je ona neka sila. Ona nije nikakva sila. Zapravo, u pozadini svega je činjenica da američka administracija garantira dinastiji Saudijskoj, toj porodici koja drži taj, tu zemlju pod vlašću, da neće biti detronizirani, da neće biti skinuti s vlasti, a oni za uzvrat, ta kraljevska dinastija, će činiti sve da zadovolji američke apetite za profitom. Jel? E sad, tu su pozicionirane dvije velike sile, da tako kažem. Jedna je po znakom navoda ova Saudijska Arabija, a druga je faktički velika sila u regiji, to je Iran. Ne smije niko za sad da udari direktno na Iran. Ni Amerika, ni neka Evropska alijansa, ni Izrael, jer je to ozbiljna zemlja. Ali će oni učinit će sve te zapadne sile, odnosno cionistički lobiji, da naoružaju Arape, da se braća, po znacima navoda, braća muslimani međusobno uništavaju, da se međusobno razaraju zemlje, da uništavaju živote, jel, tako dalje, tako dalje.
Kakve su reperkusije ovog procesa na Bosnu i Hercegovinu?
Iskreno da kažem, ne vidim da može to biti direktno nekih reperkusija za Bosnu i Hercegovinu. Ona je i onako zapuštena, zanemarena u svim mogućim aspektima. Evropa je i svijet, a Evropa naročito je i onako digla ruke od nje, čini mi se, jer se ponaša prema Bosni i Hercegovini krajnje birokratski, nevizionarski. Evo, to je digresija, ne bih htio to da elaboriram šire, koncert koji se planira, to je u Mostaru, to je jedan krik fašizma izvan svake sumnje, i da Evropa jest ono što bi trebala biti, da nije dehumanizirana i birokratizirana, ona bi naprosto dala jedan diskretan nalog HDZ-u Hrvatskoj da se taj koncert otkaže i tako dalje. Međutim, ja mislim da od toga neće biti ništa, da Evropa luta i da će Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek se dosta dugo patiti u ovim nevoljama u kojima je već 25 godina.
Pažnju javnosti je privuklo vaše mišljenje o dolasku Arapa u Bosnu i Hercegovinu i njihovu kupovinu zemlje. Šta može biti sporno i upitno?
To je uzelo jako mnogo maha. I sve stvari, to uvijek govorim, treba posmatrati u kontekstu. Nastoji se, evo malo časa govorio, Bosni i Hercegovini nametnuti jedno breme islamskog fundamentalizma, terorizma i tako dalje. I mi bismo ovdje, mi Bošnjaci prije svega, morali smo voditi računa o tome da tako masovno ne prodajemo zemljište ljudima, strancima, Arapima, koji mogu u budućnosti nekoj utjecati na radikalizaciju, na promjenu stanja, na promjenu običaja, poimanja vjere i tako dalje i tako dalje, jer mi, dakle Bošnjaci, pa i Bosna i Hercegovina, nemamo ni jednu vrstu kapaciteta da amortiziramo eventualne te ideološke pritiske.
Gdje vidite izlaz kada je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Nacionalne torove treba najzad zatvoriti i treba religijska osjećanja prepustiti pojedincima, odnosno vjerskim zajednicama i Bogu, da oni to reguliraju. Jel? Dakle, neki nezavisni, osviješteni, patriotski osviješteni blok bi mogao Bosnu i Hercegovinu možda izvući na zelenu granu.
Na kraju želim da se dotaknem vaše pretposljednje knjige Međumuslimanski ratovi danas, krivo shvaćanje islama. Zbog čega krivo shvaćanje islama?
Islam je, ja to tvrdim i znam veoma mnogo o tome, ja sam preveo Kur'an i orientalistom i tako dalje, insistira na bratstvu čitavog ljudskog roda. Ne samo muslimana, umeta, nego čitavog ljudskog roda. Bog na više mjesta kaže da ne voli kavgadžije i upozorava ne započinjite kavu i tako dalje. Ali muslimani, neki muslimani, nažalost ima i podosta čini se, misle da su oni ti koji treba da preuzmu Božje prerogative pa da sude o mojoj, vašoj ili u tuđoj vjeri i da izvrše egzekuciju. Ako po njihovom mišljenju ja nisam dobar musliman, oni će me likvidirati. To je potpuno pogrešno shvaćanje islama. Isto tako, oni ne bi smjeli, muslimani, da djeluju osvetnički prema nemuslimanima, prema kršćanski prema drugim zemljama, jer kao teroristi oni naprosto nisu subjekt koji je osviješten i koji djeluje konstruktivno u skladu sa tom svojom osviještenošću. Sve danas kompletna ova destrukcija muslimanskog svijeta, posebno Bliskog istoka, je isključivo posljedica krivog svačenja islama. A to znači u konsekvencijama da je ponajveća, iako ne jedino, odgovornost na ulemi, oficijelnoj službenoj ulemi, koja krivo interpretira islam. Dakle, muslimanima je potrebno da onaj tekst Kur'an reinterpretiraju, da ga ponovo uvedu na adekvatan način, da ga uvedu u kontekst i da valjano tumače islam.
Bosansko-hercegovački akademik Esad Durakovića intervju možete pročitati i pogledati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Specijalna promatračka misija u Siriji objavila je na Twitteru da je Ljavdrim Muhađeri, kosovski Albanac, jedan od zapovjednika militantne grupe Islamska država, ubijen u Siriji. Službeno nepotvrđenu vijest o njegovom ubojstvu ranje su prenijeli i kosovski mediji. Priredila Amra Zeneli.
Ekipa Radija Slobodna Evropa posjetila je naselje u Kačaniku gdje živi Muhađerijeva porodica, a gdje nam je rečeno da je porodica počela da prima saučešće. Porodice, ali i građani ovog mesta, nerado govore za medije. Predsjednik Saveta Islamske zajednice u Kačaniku Fjorim Nezire rekao je za Radio Slobodna Evropa da ga je o Ljavdrimovom ubistvu u Siriji obavestio njegov brat u četvrtak ujutru. Nezire je rekao da je porodice naveli da je ubijen tokom vazdušnog napada u Siriji, da je po tradiciji o tome obavestio građane putem džamijskog ozvučenja. Mi smo u službi građana i džamija pripada svima, rekao je Neziraj. Policija Kosova je potvrdila da je jedan građanin Kosova ubijen u Siriji, ali nije objavila njegov identitet. Policija Kosova posjeduje informaciju o ubistvu jednog Kosovara u Siriji, ali zbog situacije tamo, policija Kosova ne posjeduje zvaničnu potvrdu o njegovom ubistvu, navodi se u odgovoru policije. Isti odgovor stigao je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Kosovski mediji prenose da je u Siriji ubijen i Biljal Hačifi, brat ranije ubijenog Ridvana Hačifija. Ljavdri Muhađeri iz Kačanika bio je navodni vođa Albanaca u takozvanoj Islamskoj državi. Bio je poznat po uznemirujućim videima koje je postavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako ubija ljude. Mediji su ranije dva puta izveštavali da je poginuo. On se međutim 2015. godine pojavio u videu u kojem raketnom granatom ubija muškarca. Na još jednom videu medija Al-Hayat Muhađeri promoviše valutu idila zlatni dinar. Muhađer je bio istaknuti oficir za vezu Islamske države i Albanaca sa Kosova iz Makedonije. Bio je poznat po glavnoj ulozi u četvrtom nastavku propagandnog videozapisa Zveckanje mačevima, gdje je prikazan kako vitla sabljom iznad glave i uzvikuje kako će osvojiti i Rim i Španiju. Nakon toga on i njegov prijatelj, također Albanac, spaljuju svoje pasoše. Muhađeri je radio u glavnoj američkoj bazi na Kosovu Bond Steel u Ferizeju na istoku zemlje. Prema tvrdnjama, 2010. godine je preko privatne firme otišao u Afganistan gdje je radio u kampovima NATO-a. Nakon povratka u rodni Kačanik povezao se s nezavisnim islamskim organizacijama pre nego što je otišao u Siriju i pristupio militantima Islamske države. Veruje se da je prvi put u Siriju otputovao 2012. godine da bi se nakon 12 mjeseci vratio na Kosovo kada postaje predmet policijskog praćenja. Nedugo zatim zauvijek je napustio zemlju i ponovo otišao za Siriju. U novembru prošle godine na Kosovu uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za terorizam koji su na osnovu dokumenata tužilaštva Kosova pripremale terorističke napade na Balkanu, najprije na Kosovu, a po instrukcijama Ljavdrima Muhađerija. Muhađerijevo mjesto u Idilu zauzeo je njegov kolega sa videozapisa u kojem spaljuju pasoše Ridvan Hačifi, nazvan Ridvan El Albani. Ridvan Hačifi je bivši imam iz Gnjilana koji je ubijen početkom godine. Hačifi je bio poznat javnosti po propagandnom video idila u kojem je Balkanu poručio da će doći crni dani i da će, citiram, ljudi biti ubijeni od vojske koja želi više smrt na putu Allaha nego život, završen citat. Kosovo je tokom 2014. godine imalo najviše strani boraca po glavi stanovnika, koji je po rečima nadležni u posljednje vrijeme znatno u padu. Najmanje 300 državljana Kosova učestvovalo u stranim sukobima u Siriji i Iraku na strani organizacija koje su proglašene terorističkim. Bezbednosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba, među kojima su žene i deca, a vraćeno je oko 100 njih. Kosovo iz tog razloga usvojilo zakon koji sankcioniše učešće u stranim sukobima i predviđa kazne do 15 godina zatvora. Među onima koji su bili u Siriji bilo je i imama i pojedinaca koji su završili studije van zemlje i koji su pokušavali da nametnu drugi oblik islama od onog tradicionalnog. Iz Islamske zajednice prethodno su naveli da na Kosovu deluju mnoge obaveštene službe koje utiču na ispiranje mozga kod omladine, a kako bi se nateralo da učestvuju u sukobima u Siriji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Buru reakcije u Bosni i Hercegovini izazvala je nedavna izjava ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Maleševića, koji je kazao da će na teritoriju toga entiteta biti zabranjeni udžbenici iz Federacije BiH ukoliko u njima budu lekcije o opsadi Sarajeva ili o genocidu u Srebrenici. Isto to, još kategoričnije, je ponovio entitetski predsjednik Milorad Dodik, koji se pozvao na smjernice za pisanje i ocjenu udžbenika donešene prije skoro 12 godina. I dok roditelji djece Bošnjaka negativno reagiraju na takve izjave, analitičari poručuju da je vrijeme za kompromis o učenju povijesti 90. godina. Priču ima Marija Arnautović.
Prema onome što se do sada moglo čuti, u 22 škole u Republici Srpskoj djeci Bošnjaka neće biti dozvoljeno da uče iz knjiga istorije koje su pisane po federalnom planu i programu. U tim udžbenicima osnovci bi trebali da uče o opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici, što je za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika neprihvatljivo.
Nemoguće da ovdje bude upotrebe udžbenici iz federacije u kome piše da Srb napravio genocid i da su država pod opsadom Sarajeva, to nije tačno. I to neće se ovdje izučavati. Svidilo se to kome ili ne?
Dodik se poziva na okvirni sporazum koji su 2002. godine potpisali entitetski ministri obrazovanja Mujo Demirović i Gojko Savanović, ali i na smjernice za pisanje i ocjene udžbenika istorije koje je 2005. godine donijela multinacionalna komisija po preporukama UNESCO-a i Vijeća Europe. U njima se između ostalog navodi da sporna pitanja trebaju biti objašnjena na način koji ne vrijeđa, ne uvažava osjećanja konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina.
Jezik koji se koristi u udžbenicima treba biti oslobođen termina i definicija koji navode na mržnju i stvaraju sliku neprijatelja.
S druge strane, politički predstavnici Bošnjaka u Republici Srpskoj tvrde da vlasti tog entiteta već dugo ne poštuju okvirni sporazum. Objašnjavaju da u školama u Republici Srpskoj djeci Bošnjaka nije bilo omogućeno da uče nacionalnu grupu predmeta, niti svoj jezik. Ti problemi već godinama su vidljivi u školama u Konjević polju i Vrbanjcima. Iz tih škola su roditelji bošnjačke nacionalnosti ispisivali svoju djecu upravo zbog problema sa izučavanjem bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta. U Konjević polju djeca već nekoliko godina idu u improvizovanu školsku ustanovu u susjednoj Novoj Kasabi na instruktivnu nastavu koja je za njih organizovana prema nastavnom programu Sarajevskog kantona. Povod za reakciju iz Banja Luke najprije entitetskog ministra prosvjete, a zatim i Milorada Dodika, bila je upravo najava iz Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo da će u udžbenike istorije uvesti lekcije o genocidu u Srebrenici i opsadi Sarajeva. Još jedan roditelj, Munir Habibović, koji je i član savjeta roditelja prve osnovne škole Srebrenica, kaže da su u priči o obrazovanju djece Bošnjaka u Republici Srpskoj najprije zakazali političari na državnom nivou.
Dodik, kao i obično, ore i proba čovjek da ore dokle može. Čeka kad će mu neko reći dokle je međa, međutim od naših političara mu niko ne staje na put i oni će to provoditi.
Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović tvrdi da je u samo dvije škole u tom entitetu, u Kozarcu i u Srebrenici, Ministarstvo prosvjete odobrilo izučavanje nacionalne grupe predmeta po federalnom planu i programu. Po tom planu, ali bez zvaničnih dozvola, radi se još u 19 škola u Republici Srpskoj, tvrdi on.
Prilikom uvida u rad smo utvrdili da se koriste udžbenici u tim školama susjednih kantona.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo kaže da ova situacija pokazuje da je došlo vrijeme da odgovorni trebaju da počnu da razgovaraju o tome šta mogu sva djeca u Bosni i Hercegovini izučavati o događajima iz 90. godina.
I o opsadi Sarajeva, i o genocidu u Srebrenici, i o nezavisnoj državi Hrvatskoj i njezinim zločinima nad Srbima, i o Jasenovcu. Bilo toga u istoriji ili ne bilo toga u udžbenicima istorije. Učit će od svojih roditelja na internetu i tu je možda ključ problema. Mora postojati taj neki dogovor, taj neki konsenzus i ta neka svijet kod ljudi koji upravljaju obrazovanjem naše djece, da je potrebno nešto uraditi, jer ćemo dobiti djecu koja ne znaju istoriju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vojno sposobni građani Srbije u idućih 5 godina trebali bi proći redovitu obuku za rezerviste, zbog čega im od maja stižu pozivi na kućne adrese. Ova skoro zaboravljena praksa uznemirila je jedan broj vojnih obveznika, ali u Ministarstvu obrane Srbije tvrde da nema razloga za paniku, jer je riječ o redovnim aktivnostima koji nemaju veze sa sigurnosnom situacijom. Zoran Glavonjić zna više.
Kao u Beogradu i drugim delovima zemlje i u Topličkom okrugu na jugu Srbije stižu pozivi za vojne vežbe.
Stižu već ima jedno 20 dana kako su počeli da šalju. Od 12. baš moji tu komšije i prijatelji koji su zajedno bili sa mnom na ratištu, oni su dobili 12. da se jave. Dižu se tenzije, ljudi su nezadovoljni time što dobivaju pozive.
Kaže sa Radio Slobodna Evropa Dejan Milošević, predsjednik Udruženja ratnih vojnih rezervista Gvozdeni Puki iz Kuršumlije. Sa druge strane, država tvrdi da se radi o redovnim aktivnostima u okviru kojih će muškarci mlađi od 60 godina i žene mlađe od 50 godina koji su služili vojsku pod oružjem, bar jednom u narednih 5 godina biti pozvani na obuku za rezerviste. Ministarstvo odbrane saopštilo je da će obuka trajati od 1 do 15 dana, a da pozivi stižu mjesec dana pre održavanja vežbi.
A koje redovne aktivnosti u 21. veku sada, kada je ukinut vojni rok? Sada u svuda i u svetu maltene je profesionalna vojska i kod nas je profesionalna vojska. I šta će sad to Srbiji?
Smatra rezervista Dejan Milošević. Pitanje u delu javnosti zašto se to baš sada dešava izazvala je činjenica da posle petooktobarskih promjena 2000. nakon ratova 90. u jednom periodu nije bilo vojnih vežbi za rezerviste. Rezerva, kako se ukratko zovu obveznici koji popunjavaju vojne redove u slučaju rata ili drugih kriznih situacija, ostala je zanemarena dok 2009. pozivi stidljivo nisu počeli da stižu kritičnim specijalnostima koje zahtevaju praksu, kao što su nišandžije, operateri na protivavionskim i protivoklopnim sistemima, snajperisti. Prvi put posle dugog perioda na vežbu Morava 2016 pozivane su rezervne jedinice, dok se ove godine čini korak dalje. Aleksandar Radić, vojni analitičar, kaže da se radi o logičnom planskom uvođenju rezervista u stroj vojske, koja danas funkcioniše kao profesionalna, ali se u slučaju potrebe popunjava mobilizacijom.
Mislim da je potpuno razumljivo da vojska konsolizuje osvježavanje gradiva kod rezervnog sastava, jer za takvu jednu vojsku naravno da je pitanje biti ili ne biti da li će da se provodi obuka sa rezervistima. Nažalost, zbog nedostatka novca u jedan period to nije rađeno.
Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštilo Ministarstvo odbrane, stekli su se uslovi da Vojska Srbije može aktivnije da obučava rezervni sastav, pa će u junu i julu rezervisti koji su vojni rok služili sa oružjem biti pozivani na vojne vežbe. Nije u pitanju nikakva novina, već se radi o praksi koja je na ovim prostorima uvedena još posle Drugog svjetskog rata, rekao je Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane. Onima koji se ne odazovu pozivu preti kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili 3 mjeseca zatvora, a vojna obaveza za građane Srbije traje do 65. godine. Pojedini rezervisti pribojavaju se da vežbe imaju neki razlog o kom javnost nije obaveštena.
Ponovo je neka situacija u Srbiji kao nekada. Sve se odvija kao 90. godina. U regionu sa svima smo se ponovo zavadili, zamerili. Sada su na vlasti oni koji su bili 90. godina i koji su te ljude slali u ratove i delili im pozive.
Rekao je Dejan Milošević iz udruženja Gvozdeni Puk. O vojnoj snazi Srbije, pomoći Rusije i njenoj kompetitivnosti na nivou regiona, srpski tabloidi naklonjeni vlasti pisali su u posljednje vreme, neretko vrlo zapaljivo. Pre dve nedelje to je komentarisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vođena je kampanja, ajde da idemo svi u redovnu vojsku, živelo, regrutacija i tako dalje. Prekjuče su pozvana četvorica rezervista, četvorica ukupno. Panika u svim vašim medijima, jao i zašto nas ovo zovu, nećemo to i to. Ajde ljudi, dogovorite se šta hoćete. Ili pustite vladu da radi ono što je najbolje za zemlju. A najbolje za zemlju da imamo mir, a ne da imamo rat.
Komentatori i poznavaoci prilika u bezbednosnim krugovima smatraju da osvežavanje rezerve ne znači da postoji neposredna ratna opasnost po Srbiju, već napominju da je osnovni zadatak vojske da uvek bude maksimalno spremna i da ova dešavanja najpre vide kao jačanje njene borbene gotovosti. Trebalo bi očekivati, zaključuje Aleksandar Radić, da će vojska Srbije sve više pažnje poklanjati rezervistima.
Ako gledamo balkanske okvire gdje ako dođe do nepovoljnog razvoja prilika, onda prije svega se na rezerviste uzdate, a to je problem koji smo sledili iz prošlosti u kojem nismo mogli da zbog nedostatka novca rasistimo kad se pređe na profesionalni model, kad mi imamo dovoljno broj profesionalaca ili kad smo rezerviste.
Sistem odbrane Srbije formacijski ima 36.000 ljudi u mirnodopskim uslovima, dok se podatak o ratnom sastavu vojske ukupno ukupnoj ciljnoj brojci za koju postoji naoružanje i vojna oprema tretira kao poverljiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Beograd je dočekao početak rada muzičke fontane, građevine koju gradski čelnici vide kao jedan od presudnih faktora u privlačenju turista sa svih meridijana. Iako se nesumnjivo radi o objektu koji privlači pažnju znatiželjnika, nezaobilazna je nedoumica da li se za sumu od skoro 2 milijuna eura, koliko je izgradnja koštala, Beograđanima moglo priuštiti i nešto korisnije. Milan Nešić je zabilježio.
Kultni hitovi, mainstream muzikali, dobro poznati šlageri. Trenutna su playlista muzičke fontane u Beogradu, građevine koju gradski čelnici promovišu u glavnu beogradsku turističku atrakciju.
Pavarotti peva, Michael Jackson, Lola Lakovic, super.
Prenosi deo ambijenta u intervalima kada se pušta muzika, Miomir Babić, beogradski taksista. Na kružnom toku Slavija, odakle je izmešten spomenik revolucionaru Dimitriju Tucoviću iz bazena od 804 kvadrata u Predveče, se puštaju svetlosni efekti i vodeni mlazovi visine do 16 metara.
Ovakih fontana nema nekoliko u svetu. Ima u Barceloni, ima u Madridu i verovatno možda ima po negde, po srednjoj južnoj Americi. Znači ovakih fontana retko se nema.
Jeste pokušali da priđete tamo da vidite kako to izgleda?
Nisam.
Što niste?
Pa pravo ti kažem, mi nisam htio da smeta.
Kome da smetate?
Pa saobraćam. Moram s one strane, ali doću sigurno.
Utisak je Ratomira Popovića, penzionera. Gradski čelnici ne kriju cenu, 1,8 miliona evra za muzičku fontanu koja je proizvedena u Grčkoj. Izgrađenu u Beogradu, gradu čija su vozila gradskog prevoza zastarela, a ulična infrastruktura u mnogim delovima dotrajala. Saopštili smo iznos te sume i Ibrahimu Dialou, službeniku ambasade Republike Gvineje, koji nas je prethodno zamolio da ga fotografišemo u blizini fontane.
Molim?
1,8 miliona evra je koštala ta fontana.
Da, milioni i nešto za ovo, mislim, treba vam nešto drugo. Mislim, sad poenta tome, ne znam šta će Srbija da dobije od tu investicija posle toga. Da li
pa šta vi mislite turistički da bi Srbija mogla dobiti od muzičke fontane?
Nemam pojma, možda neko da kaže, ok, najveća fontana ovde u Balkanu da dođe da vidi. Da li
kako
to vam pomaže?
Kako građani?
Nikak.
Do nje se ne može stići, sem ukoliko se ne prekrši zakon o bezbednosti u saobraćaju, što sa sobom povlači visoke novčane kazne, jer se nalazi u centru jedne od najprometnijih gradskih saobraćajnica. Sulejman Aslan, ulični čistač cipela, je uprkos tome ugasio svoju znatiželju. Međutim, deo očekivanja mu je izneveren.
Ja sam mislio sad fontana kad bude radila uz muziku, to valjda mu štereda i čistim, ja i čistim, oni slušaju muziku, a u stvari nema nikoga.
Nikog nema?
Nema, niko ne dolazi da čisti.
A kažite mi, jeste bili do fontane da vidite kako izgleda?
Bio sam juče.
Bili ste?
Bio sam.
Kuda ste prošli?
Preko ulice.
Preko ulice?
Jeste.
Jeste kažnjeni za to?
Ne.
Zašto?
Hoće me kazni.
Pa policija?
Neće.
Osim nepristupačnosti, u fokusu su i bezbednosni rizici, s obzirom na to da se radi o saobraćajnici u kojoj se udesi uobičajeni. Na to ukazuje naš sagovornik sa početka priče, taksista Miomir Babić.
I ovako se čukaju tu, još. Mnogi zastaju, neki čak izlaze iz kola pa slikaju tu, ostave kola na sredini.
Pa koliko je to opasno prošli?
Malo pre su dvoje izašli tu i slikali su. S telefonima izašli su iz auta, tu su stavili auto pored fontane, a kružni je tok, ipak.
Kako je to opasno se nosi sa sobom?
Pa nosi, kako ne.
Gradski čelnici i zagovarači izgradnje muzičke fontane na najvećem gradskom trgu neprekidno naglašavaju da će upravo ona od Beograda napraviti turističku prestonicu ovog dela Balkana. Da li je, međutim, upravo to bila nasušna potreba građana Beograda i Srbije?
Ovde u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to, no. Ali ajde, nema veze. Mislim, sigurno treba i ove stvari raditi. Mora i Beograd izgleda lepše. Samo treba bude transparentno da se zna koliko šta košta.
Ističe muzičar Duško Milojević. Sada sa prvim taktovima muzičke fontane ostaju i da se ispune višegodišnje obećanje i najave gradskih čelnika o početku rekonstrukcije Trga Slavija. Jedan od poslednjih probijenih rokova je april prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Thank you.
I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.